Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Ko o čemu, mi o hrani, našoj nasušnoj, ali smo se potrudili i moji sagovornici koji su, malo je reći, kompetentni za ovu oblast i ja, da formulišemo današnju temu i usaglasili smo se da bi ona mogla da bude naslovljena kao gastrokulturna politika, jer ćemo raspravljati o tome gde je trenutno srpska gastronomija u rasponu od tradicionalne kuhinje pa do molekularne gastronomije i koliko je trenutno to stanje važno, a koliko bi trebalo da bude u kontekstu potencijalne gastrokulturne politike kakve imaju druge zemlje i da li aktuelna institucionalna, individualna, naučna istraživanja koja ćemo favorizovati u današnjoj emisiji, a iz oblasti gastronomije u stvari predstavljaju svojevrsnu inicijaciju u sveobuhvatnu nacionalnu politiku u ovoj oblasti i da li nam je ona potrebna i od kakve bi to koristi moglo ili trebalo da bude. O ovoj temi za današnju emisiju Rečeno i prećutano govore Tijana Ognjević. Ona je gastroheritolog, ona je direktorka Artis centra i istraživač pri Evropskom institutu za gastronomiju i doktorant na jednoj izuzetno atraktivnoj temi koja je u direktnoj vezi sa ovim o čemu ćemo danas pričati, a naslovljena je kao upravljanje gastronomskim nasljeđem u procesu decentralizacije javnih uprava u Republici Srbiji. Tu je i Dejan Zagorac, takođe istraživač u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka i autor gastrokulturološkog projekta Gastronomska mapa Srbije. Pridružit će nam se u razgovoru Tihana Trkulja iz Italijanskog instituta za kulturu i Ljiljana Zarkov, koja se predstavila kao etnodomaćica iz Slavinje na Staroj planini. Slušaocima obećavam da će moje učešće u ovoj emisiji biti znatno manje u kontekstu ovako poduge najave, ali razlog za ovakvu najavu su moji gosti u studiju, Tijana i Dejan. Dobar dan i dobrodošli.
Tamara,
Tamara, za da, početak. Izvinjavam se.
Dobar dan, Ljubice, bolje vas našli, vas i vaše slušalice.
Dobar dan.
Odakle da krenemo?
To je možda najteže pitanje, odakle da krenemo. Znači, govorimo o jednoj oblasti koja je vrlo kompleksna, koja ima, kako bismo mi to u nauci rekli, više tih slojeva, više tih lejera, i sama po sebi predstavlja, pa ja moram da kažem, ja vrlo često citiram profesora, možda najvećeg autoriteta kad je u pitanju istorija hrane, profesora Massimo Montanarija, koji kaže da je hrana kultura. Znači da nije samo, da je čovek zapravo u toj nekakvoj interakciji odavno prešao taj bazični nivo u kome je hrana isključivo sredstvo preživljavanja fiziološkog, biološkog. I sama ta činjenica da čovek kroz vekove razvija svoj odnos prema hrani, daje posebna značenja hrani, stavlja određene kontekste, je čini jednim izvanredno značajnim kulturnim fenomenom, tako da hrana je zaista kultura u najboljem smislu te reči.
Dejane, vaša uvodna konstatacija na izabranu temu i pitanja o kojima ćemo razgovarati?
Pa meni se dopada to što ste stavili u uvodu te neke teme od trenutnoj gastronomskoj situaciji u Srbiji i o načinu za postizanje kulturnog identiteta kroz ishranu i o mogućnostima za privredni razvoj i turizam kroz gastronomiju. Mislim da bi to bile neke zanimljive teme za ovo.
Kako je trenutna situacija na osnovu vašeg istraživačkog iskustva?
Pa poboljšava se, to što da kažem, mislim, u odnosu na te najrazvijenije države gastronomske kao što su Italija, Španija, Francuska, tu nismo na nekom baš nivou, ali eto, situacija se sve više i više poboljšava, tako da u sledećoj godini već neke lokalne samouprave se javljaju da radimo ove ukuse raznih predela Srbije, da moje publikacije i uopšte radovi iz gastronomije nailaze na sve veću pažnju, da se vesti iz gastronomije rado čitaju i komentarišu, tako da, eto, postavljeno je to pitanje, stavljeno na dnevni red, da li smo mnogo napredovali u tom smislu, eto, o tome ćemo Tamara ja u narednom periodu da pričam.
Vi predstavljate Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, instituciju pod, kao krovnu, pod čim patronatom se razvija projekat čiji ste vi idejni tvorac, a to je proučavanje upravo ukusa Srbije. Do sada su izašle tri publikacije,
da,
tako?
Da, izašle je Ukusi Đerdapa zajedno sa Nacionalnim parkom Đerdap, Ukusi Zlatibora i Ukusi Stare planine. Pripremaju se Ukusi Deligonske peščara. Za sledeću godinu planiramo Ukuse Vranja i Ukuse Hercegovine, da malo objedinimo te predele i preko granice Srbije, gde Srbi žive.
Ja sam u najavi ciljeno insistirala na tome da ćemo pričati o institucionalnim povodima i projektima, ali i o individualnim. Kada ste vi, Tamara, u pitanju, znači vaš individualni doprinos jeste upravo doktorska teza koju ste naslovili Upravljanje gastronomskim nasljeđem u procesu decentralizacije javnih uprava u Republici Srbiji. Reklo bi se neiscrpna tema, ali ako možemo, kako se to naučno kaže, abstrakt, šta je predmet, šta je cilj?
Pa pre svega ja se istraživanjem gastronomskog nasleđa bavim nekih 15 godina unazad, tako da je ta moja doktorska teza rezultat jednog zbira različitih istraživanja, različitih programa i projekata, od kojih su neki podržani od Ministarstva kulture Republike Srbije, rađeni sa vrlo ozbiljnim ustanovama u saradnji. Ali ono što mogu da kažem, ja sam pre svega čovjek primenjene nauke, naravno vrlo je važno da mi stvari istražimo, da vidimo kako to funkcioniše, šta postoji, šta ne postoji, kakvi su potencijali. Mene primarno interesuje na koji način mi to što smo istražili možemo da u praksi, da tako kažem, iskoristimo te potencijale na dobrobit pre svega nosilaca te vrste nasljeđa. Jer mi znamo, UNESCO je tu jasan, nematerijalno kulturno nasljeđe u koje spada i gastronomija spada u one forme nasljeđa koje se definišu na način da je to zaista nasljeđe ukoliko ljudi koji praktikuju tu vrstu aktivnosti, koji prepoznaju to kao deo svoje tradicije. Znači, mi smo nesumnjivo kada pogledamo Srbiju, mada možemo govoriti šire o Balkanu, o čitavom regionu, mi smo nesumnjivo zemlja koja ima ozbiljan agrarni potencijal koji minimalno koristi. Mi smo takođe zemlja koja praktično preko 50% površine Srbije se nalazi na dobroj vodi, ne na bilo kakvoj vodi, nego na dobroj vodi. Znači, mi imamo realne potencijale, nama je čak, meni je to zanimljivo fenomenološki, jer pratim tu grupu od kako je krenula pandemija, znate, s jedne strane imamo situaciju sa pandemijom, sa druge strane nismo svesni u kojoj meri pandemija upliviše na našu reorganizaciju u ekonomskom smislu. I već dugo pratim grupu koja se zove mali proizvođači, koji se pre svega bave prehrambenim proizvodima, i izvanredno je koliko je u toj grupi koja u ovom trenutku ima preko 100.000 članova, koliko je tih malih proizvođača u najrazličitijim delovima naše zemlje se pojavilo i šta sve ti ljudi radi. E, moj doktorat je upravo zasnovan na tome da mi vidimo šta je to što mi prepoznajemo, znači što ti nosioci tih praksi prepoznaju kao nasljeđe, i šta je to što javne politike, što se može preporučiti javnim politikama u procesu stratifikacije, ne samo da treba, nego moraju da iskoriste, jer to jeste naš ekonomski resurs broj jedan. Pa i demografski, to mislim sad široko je polje. Jer šta mi imamo? Mi stalno govorimo o migracijama, sve vreme razmišljajući o ljudima koji dolaze sa bliskog i dalekog istoka i žele u zapadnu Evropu. Ali nikako se ne bavimo takozvanim unutrašnjim migracijama, da mi u potpunosti gubimo selo. Znači, gubimo selo i idemo unutrašnje migratorne procese koji ozbiljno afektiraju našu ekonomiju.
Za ustih da kažem, to će biti sledeće pitanje u nastavku našeg razgovora, da li zaista imamo potencijale ili, kako se to kaže stručno, komparativne prednosti u odnosu na druge, da li ih i kako možemo iskoristiti.
Ja vidim mjesto jezero blista, belo ko svila, blisko, duboko, ko Ekaterina. Ti radiš u plavom, Indijom kliziš, u mrtvo dušiziš, ali imaš svoje redko cimet, pomoranđe i med. Cimet, pomoranđe i med. Korobo mi istoka pragnu, ja čekam te.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o gastrokulturnoj politici. Gosti u studiju su Tamara Ognjević i Dejan Zagorac. Maločas je Dejan pomenuo neke od najupečatljivijih gastronomskih sila, a među njima je neizostavno i Italija. I u tom kontekstu od ovog trenutka nam se u razgovoru priključuje i Tihana Trkulja iz Italijanskog instituta u Beogradu. Tihana, dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim gostima u studiju kao i svim slušalcima.
U obilju ovih tema od kojih sam danas koncipirala gastrokulturnu politiku za naslovnu temu emisije Rečeno i prećutano je zahvaljujući Italijanskom institutu za kulturu i ono što vi promovišete iz godine u godinu, a reč je o projektu Nedelja italijanske kulture u svetu, kojom se u stvari promoviše kroz diplomatsko-konzularna predstavništva, odnosno italijansku mrežu i italijanske institute za kulturu po čitavom svetu, značaj i izvrsnost italijanskog gastronomskog nasljeđa. Jer možete da nas ukratko upoznate sa konceptom ovog projekta?
Može, naravno. Dakle, Nedelja italijanske kuhinje u svetu je, kao što ste i rekli, inicijativa diplomatsko-konzularne mreže Italije i italijanskih instituta za kulturu, koja valorizuje italijansku kulinarsku tradiciju u inostranstvu kao jedan od glavnih italijanskih brendova. U okviru Nedelje italijanske kuhinje u svetu, koja se po prvi put organizovala 2016. godine i od tada se svake godine redovno organizuje u novembru u mesecu, organizuju se seminari, predavanja, susreti sa šefovima kuhinja, kursevi kuvanja, zatim razne degustacije, večere, filmske projekcije, koncerti, izložbe i sve to sa ciljem da se predstavi italijanska kuhinja i da se prodube aktualne teme kao što je recimo odnos između hrane i održivosti životne sredine, kultura zdrave ishrane, sigurnost hrane, pravo na hranu, edukacija o ishrani, identitet teritorija i bioraznovrsnost.
Ono što je interesantno jeste, izvinjavam se, ove godine ste realizovali projekat pod nazivom Tradicija i perspektiva italijanske kuhinje, svest o ekološkoj održivosti i njeno vrednovanje, a ono što je zanimljivo, vi ste tim povodom uključili i ovdašnje umetnike. Upoznajte naše slušaoce kako je izgledao ovogodišnji projekat.
Tako je, ove godine Italijanski institut za kulturu u Beogradu organizovao nekoliko događaja koji su se osvrnuli na italijansku kulinarsku tradiciju i enogastronomsko nasleđe. Na YouTube kanalu instituta objavljeno je 16 epizoda miniserijala kratkih videozapisa pod nazivom Između anegdota i tradicije italijanski specijaliteti u režiji Gianluca Barbadoria, koji publici u Srbiji pokazuju hranu i recepte, sledeći niz anegdota, i zahvaljujući tome gledalci mogu da otkriju priče, recepte, zanimljivosti, i sve to podeljeno u razna poglavlja pod nazivom Da li ste znali, drevne tradicije, vina i dodaci, slatke priče. Zatim održan je jedan važan online susret koji se također i dalje može pogledati na našem YouTube kanalu sa Fernandom Rođero, novinarkom i pisateljicom, autorkom knjige Van Menija, preduzetnici koji su izvršili revoluciju ukusa Made in Italy. Ova knjiga priča o strasti, intuiciji i hrabrosti 11 preduzeća koje su iz osnova izmenila ukus Made in Italy. Bilo je reči o tome kako preduzeća različitih veličina sa različitim strategijama i proizvodima mogu da imaju veoma važnu zajedničku misiju i da projektuju budućnost ukus Italije. Zatim, institut je bio i domaćin seminara Kvalitet i održivost hrane, tradicije i inovacija, i to u saradnji sa atašeom za nauku ambasade Italije i Slow Food Srbija.
Tihana, hvala vam na ovim informacijama. Ja ću još samo da dodam i podatak da će video snimci biti dostupni na YouTube kanalu i društvenim mrežama Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu sve do 19. decembra. A sada iz ovog razgovora, Tamara, proizilazi moje sledeće pitanje za vas. Pored toga što je evidentno koliko je gastronomija važna u tom nekom kulturnom obrascu jedne nacije, da li mislite da mi možemo da iskoristimo ovakav prerogativ ili ovakav primer za ovdašnju gastronomiju?
Apsolutno, ja sam vrlo pažljivo slušala ovo što je Tihana rekla, da sa dobrim delom aktivnosti Italijanskog instituta sam upoznata, i to je, kako bih rekla, jedan set primera kako to treba raditi. Znači, nema potrebe, kako bi se to kolokvijalno reklo, za izmišljanjem tople vode i struje. Međutim, kod nas postoji taj jedan problem, mi tako naiđemo na neke mainstreamove i onda je fokus turizam, 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 turizam. Turizam je samo jedna od oblasti u kojoj se primenjuje, promoviše i tako dalje, mogu da se, gastronomija, odnosno gastronomsko, ne samo gastronomsko nasljeđe, već vrlo dobro malo čas zapaženo, šta je to tradicija, šta je to inovativnost, jer mi govorimo o živom nasljeđu. Znači, ne o nečemu što možemo da stavimo u muzejsku vitrinu i da zaključamo i to je to. I to je ono što, rekla bih, buni strašno istraživače, uopšte muzeologe, heritologe širom sveta. Nematerijalno kulturno nasljeđe je jedna razmerno nova oblast. Znači, i onda dolazi, mi smo navikli na određene forme, na određene prakse kad je u pitanju muzeologija i heritologija, i sad stalno razmišljamo kako zaustaviti taj proces. Uopšte nije poenta u tome da se proces zaustavi, poenta je u tome da se proces isprati, istraži, zabeleži, jer normalno je, pazite, mi danas se ne hranimo na isti način kao što se hranili naši preci i prethodnici u srednjem veku. Ne hranimo se čak na isti način kao što su hranili naši preci 960. godina. Znači, stalno ta oblast trpi promjena, ali poenta jeste da ovakve primere, Italija ima veliko iskustvo, ima ozbiljne, da kažem, pored toga što ima ozbiljne istraživače, ima ozbiljnu strategiju, to je očigledno iz ovoga što smo čuli. Naravno, tu uvek postoji jedna mogućnost da se sklizne u ono što ja malo u šali zovem, da, gastronacionalizam, ali to je već za drugu temu.
U tom kontekstu primjer dobre prakse jesu nesumnjivo i publikacije koje izdaje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Maločas nam je Dejan Zagorac, istraživač u Zavodu i autor gastrokulturološkog projekta Gastronomska mapa Srbije, rekao šta je do sada publikovano i šta je u planu. Da li sam ja dobro razumela da je suština svih ovih publikacija u stvari na predstavljanje na komunikativan i edukativan način kulturne baštine i nasljeđa različitih oblasti, dakle, počeš, ako se ne varam, u pitanju je i Vranje, i Zlatibor, i Đerdap, i tako dalje.
Da. Pa upravo to što ste rekli, ali ja bi se isto nadovezao na Tihanu i njihov doprinos gastronomiji i uopšte svetskom konceptu u gastronomiji. Može se reći da sam ja bio inspirisan italijanskim pristupom promovisanja gastronomije. Mm-hmm. Da, upoznao sam i Karla Petrinija koji je vođa tog slow food pokreta i od tada se ne kreće to moje zanimanje za gastronomiju kao deo kulturne i nematerijalne baštine i kao deo zaštite, procesa zaštite životne sredine. I tu je isto Tihana važna stvar rekla, da je to deo njihove gastronomske diplomatije ili kulturne diplomatije, kako se Italijani predstavljaju u svetu kroz gastronomiju i kako stiču veoma pozitivan imidž. To je bilo i naša ideja, tako da smo mi imali promocije ovih publikacija i u Budimpešti, našoj ambasadi, u Srpskom kulturnom centru u Parizu, zatim u Londonu za vreme Srpskog meseca, dok je direktorka bila Marina Lukić-Svetić, koja je imala puno razumevanja i za te projekte. Tako da dobro ste to rekli. Znači, cilj je povezati na neki način i te... Do sad smo imali povezivanje sa zaštićenim prirodnim dobrima. To je ta spona sa zaštitom životne sredine ili ekologijom, kako se popularno kaže. Znači, ljudi koji dođu u zaštićena područja neće samo da obiđu, ne znam, zaštićene vrste ili da posmatruju ptice, nego hoće da probaju autentičnu hranu. Tako da je ta veza između zaštite životne sredine i hrane isto veoma važna i na to sam do sada u ovim publikacijama se trudio da dam jak akcenat.
Hvala vam na tome. Upravo ćemo u nastavku imati priliku da čujemo i dobru, ja mislim, krajnje adekvatnu ilustraciju za ovo o čemu ste upravo pričali, jer ćemo čuti i Ljiljanu Zarkov, koja se sama predstavila kao etnodomaćica iz Slavinje na Staroj planini, koliko je zaista važno da posetioci različitih oblasti u Srbiji osete Srbiju svim čulima, pa to podrazumeva i čulo ukusa i mirisa.
Radio Beograd 2.
Nosim sa sobom sve svoje tajne, možda je tamo i najbolje. Zašto da se polomim sada, o neko tvoje davno sećanje. I sve što kažeš mogu da poreknem, sad samo želim.
Eko. Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Nastavljamo sa pričom. Sva naša čula bi trebalo da uživaju u ovome, ali rešili smo da krenemo iz ugla istraživača, da vidimo ko se sve zaista ozbiljno bavi gastronomijom, jer ta multidisciplinarna oblast zahteva takav pristup, i da vidimo da li bismo mogli da učinimo nešto da ona bude prisutnija u javnom diskursu, ali da bude podstaknuta i od strane države, jer evidentno, ako je suditi po onome što su do sada rekli moji sagovornici Tamara Ognjević i Dejan Zagorac, oboje istraživači, postoji neiscrpni potencijal u ovoj oblasti, a zahvaljujući Tihani iz Italijanskog instituta za kulturu shvatili smo da to može da bude podignuto čak i na nivo gastrodiplomatije, odnosno kulture promovisane kroz oblast gastronomije. U svojim planinarskim putešestvijama uspela sam da stignem i do jednog sela pitkog, ljupkog, koje se zove Slavinje na Staroj planini, i tamo sam imala zaista zadovoljstvo da upoznam etno domaćicu iz Slavinje koja se zove Ljiljana Zarkov. Ona je ovog trenutka s nama dakle u emisiji. Ljiljana, želim vam dobar dan.
Dobar dan, ljubice, veliki pozdrav vama u studiju i svim slušalcima.
Neizostavno pitanje prvo mora da bude kakvo je vreme u Slavinji, odnosno kako je vreme na Staroj planini?
Boga mi, sneg.
Je li zavejalo?
Jeste. Nije mnogo, ali je dobro.
Za vas je to dobro, vi nemate problema sa turistima ni zimi ni leti tokom čitave godine, dakle imate svoje etno domaćinstvo, ali ono o čemu je maločas Dejan upravo govorio jeste da nije poenta da ljudi koji obilaze različite delove Srbije zadovoljavaju svoja čula, recimo samo čulom vida, već prevashodno i čulom ukusa i mirisa. Vi se bavite time i meni je bilo zanimljivo da sam boraveći kod vas prvi put čula za neke pojmove, ako sam ih dobro zapamtila, vi ćete me ispratiti, kao što su jarebika, medljika, banica, trljanica, vodnjika i tako dalje i tako dalje. Dakle, vi ste se opredelili da turistima plasirate isključivo hranu koja je autohtona iz Slavinje i okoline.
Tako je. U ostalom za celo područje Stare planine, zato što se to sve sprema na celom području Stare planine, ali kažem, pošto sam ja poreklom Slavinje, koreni mi vuku odatle, to mi je bilo nešto što sam učila od malih nogu, gledajući svoju prababu kako sprema ta jela, i onda je to ostalo tako.
Kako vaši gosti reaguju na ove specijalitete?
Gosti su, malo reći, oduševljeni. Da me prosto nekad bude sramota koliko hvale te proizvode i ta jela. Jer nisam navikla, zato što je to meni jednostavno nešto što je ostalo od malena, znači što ja u svojoj kuhinji koristim od uvek. Ali pošto ja sam iz Beograda inače, tu sam u Beogradu sam rođena i odrastala, ali sam pre dve godine odlučila da nastavim svoj život na Staroj planini, onda ta jela su nekako normalnost u našoj kuhinji. A gostima nešto egzotično. Znači, kao što je posipan kačamak, kao što je banica od nalaganih kora koje se peku na plotni šporeta, kao što je, ne znam, čorba od kopriva sa kiselim mlekom, slivenica, čorba od šljiva, leti koja razgaljuje i tako.
Šta je jarebika?
Jarebika je divlje voće koje je zastupljeno, malo reći zastupljeno u gastronomiji, i ima ga na Staroj planini, ne baš mnogo, Ali se trudim eto da ga sačuvam od zaborava, pa ga pakujemo u teglice kao slatko i kao džem.
A šta je medljika?
Medljika je jedan proizvod, tako reći, sirup od ukuvanih lekovitih trava sa limunom i šećerom, koji se koristi umesto meda ili kao preventiva u lečenju. Zavisi od kojih trava ga pravite i šta radite s njim.
A vodljika?
Vodljika, to je voćna turšija, tako zvana. To je svo divlje voće spakovano u posudu, naliveno izvorskom vodom, koje prevri u roku 40 dana i onda ga konzumirate cele zime kao neiscrpan vitamin C koji vam stalno nadoknađuje i poboljšava imunitet.
I za kraj da objasnimo i trljanicu, ako sam dobro zapamtila.
Trljanica je salata koja se pravi od suvih paprika, naravno, koje se ovde nižu na nize i koriste u toku cele godine, što za punjenje, što za salatu. I praziluk koji se posoli, začini ulje sirće i istrlja se rukama, pusti svoje sokove i uživa se u njoj.
A ono što je meni takođe zapalo za oko jeste da ste vi svojevrsni inicijator, dakle, očuvanja tradicije, formiranja tog etno domaćinstva, s obzirom da je Slavinja jedno malo ušuškano selo na Staroj planini i da dominiraju vaši stariji, možemo ih nazvati kako da ih nisu sugrađeni, međutim, i ta slika se menja u posljednjih nekoliko godina. Molim vas, u par rečenica samo.
Pa evo, mi u Slavinji trenutno imamo možda 30-ak stanovnika, od toga možda 10-ak ljudi koji su preko 70 i nešto godina, imamo i od 90 i šta ja znam, ali kažem, eto, ta neka starija populacija. E sad nastupa ova neka moja generacija od 50 i kusur, 50 plus da kažem, i ispod 50 godina. Mi smo rešili da naše selo ostane živo, znači polako se vraćamo, u smislu mi koji nikad nismo tu ni rođeni, ali obnavljamo svoje domaćinstva koja smo nasledili ili koja imamo od ranije i koja smo dopravljali i rešili smo da nam selo ne zamre. Znači, vrlo smo složni, nastavljamo Slavinju da oživljavamo, imamo i male dece u selu, u susednom selu se obnavlja škola. Uglavnom, pokrenuli smo zamajac, a sad dok li ćemo stići, vidjet ćemo. Ali žila bismo mi, staroplaninci, ne damo se.
Čestite vam na tome, hvala vam puno i hvala još jednom na izuzetnom gostoprimstvu koje sam osetila kada sam bila kod vas u gostima. Dejane, da li se u vašoj knjizi našlo nešto od ovih specijaliteta o kojima je Ljiljana govorila?
Našlo se, a našlo se i neke koje nije pomenulo, na primjer paprike sa ništa, prepržolj na mazolj, belmuž i tako. Stara planina je stvarno neiscrpan rudnik za gastronome i za ljubitelje prirode, ali tu se sreću i dva koncepta razvoja turizma. Dok s jedne strane imamo ta skijališta i rizorte i spa centre, s druge strane imamo i ta mala seoska domaćinstva kao što je su u tom selu, kao što je u Toplom Dolu, kao što je u Ivanovu. Tako da, baš može, mislim, za svakog, može se kažemo i za svakog ponešto, ali ipak trebalo bi da se opredelimo za jedan vid turizma i da ostane taj deo Stare planine oko Pirota, uglavnom netaknuti i da se posvete održivom turizmu, jer je to i na kraju i park prirode, a da skijališta, dobro, i ona su neki resurs za razvoj, ostanu tamo, da se ne šire pa sad po celoj planini, nego da nekako opet budu ograničena, da ne unište taj tradicionalan način života i prirodu.
Da, s obzirom da je Stara planina i park prirode.
Da.
Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
Slušate gastrokulturnu politiku kao temu u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, posle Ljiljane Zarkov, etnodomaćice iz Slavinje na Staroj planini i Tihane Trkulje iz Italijanskog instituta za kulturu. Mislim da smo mogli da shvatimo koliki je raspon kada je u pitanju gastronomija kao fenomen. Mi smo se danas usredsredili na naše lokalne oblasti i u tom smislu moram da uvažim ispravku moje kompetentne gošće Tamare Ognjević, gastroheritološkinje ili gastroheritologa, koja mi je rekla da se treba čuvati fenomena autentično, posebno kada je gastronomija autohtono, kada je gastronomija u pitanju. Šta bi bila alternacija i zašto?
Pa u ovom konkretnom slučaju, prve svega, mene jako raduju ljudi kakva je Ljiljana. Čuli smo jedan zbilja dobar primer reverzibilnog migratornog procesa. Lokalno proizvedeno, karakteristično u lokalnoj ishrani, jer ako budemo ušli u priču o tome šta je, odakle, kakvi su se tu prepleti dogodili, to je užasno komplikovano i, kako bih rekla, neplodno. Znači, mi pratimo sada šta je to što se dešava na tim terenima, šta ljudi prepoznaju, šta lokalno proizvode. I dragoceno je upravo što, kao što sam na početku ove emisije rekla, što naša zemlja predstavlja jedan ogroman prirodni potencijal za poljoprivredu. I kad kažem poljoprivredu, mislim zaista poljoprivredu u najširem opusu, i žitarice i voćarstvo i stočarstvo i sve ostalo. Da taj lokalni proizvod, već sama činjenica da imamo lokalni proizvod, da imamo kvalitetno tle, dobru klimu, dobru vodu, da to možemo da napravimo, mi u tom procesu štitimo ekologiju tog terena, štitimo prirodu tog terena i, naravno, ono što je tradicionalno u ishrani, u gastronomiji, u pripremi hrane, u načinu njene konzumacije. Gastronomija je vrlo široko polje, podrazumeva proces od njive do stola. Mi imamo nešto što je karakteristično za tu regiju.
A da li onda u tom smeru treba da ide i pitanje šta bi trebalo ili moglo da budu, trebalo ili mogli da budu trendovi iz obilja ovoga što smo već dotakli, od ovog, kako smo rekli, lokalno proizvedeno.
Lokalno karakteristično,
pa, da,
proizvedeno.
Pa od lokalnog pa do globalnog. Šta bi bili benefiti ili šta bi bile naše komparativne prednosti u domenu gastronomije?
Kvalitet hrane koja se pre svega proizvodi, da je lokalno proizvedena, to je konačno i u Italiji malo čas spominjano, i ceo taj koncept počiva na lokalno proizvedenim kvalitetnim namirnicama, koje se dalje u procesu, uz poštovanje određene tradicije, kada su u pitanju recepti, kada su u pitanju načini pripreme, otvaraju ka nekim inovativnim momentima. Šta je i dalje pogrešno? Čemu komparativnost? Znate ono kad kažu misli globalno, deluj lokalno. Ja bih to stvarno prevela u praksu. Znači, mi sve vreme imamo tu neku zadršku, jao Italijani, jao Francuzi. Mi nismo ni Italijani, nismo ni Francuzi, nismo ni Španci, nismo ni Kinezi i ne treba ni da budemo. Znači, držimo se onoga što jeste. Iz mog iskustva, uradila sam sijaset gastronomskih radionica sa Japankama, dakle sa zemljama, ženama koje dolaze iz potpuno drugačije kulture, drugačije gastronomskog obrasca. One su apsolutno fascinirane našom hranom, pre svega njenim ukusom, mirisom, kvalitetom te hrane, a išli smo na razne strane, išli smo i na Goliju, i na Zlatibor, i Sremski Karlovac.
To je interesantno, s obzirom da ja ću sad najslobodnije reinterpretirati konstatacije ljudi koji iz inostranstva dolaze ovde i borave i probaju našu kuhinju. Kažu da je ono što je specifično činjenica da je ovdašnja hrana sačuvala ukus. E sad, u tom kontekstu, Dejane, kako mi da sačuvamo to što je sačuvano?
Pa, kroz akciju i države i nevladnih organizacija i tako entuzijasta kao što smo Tamara i ja, ali ja bih ipak malo skrenuo pažnju i na taj, kao što je Tamara pomenula, nacionalizam, gastronomski nacionalizam. Kod nas možda vlada malo gastronomski tradicionalizam i onda mi nismo voljni da mnogo menjamo u tim restoranima, da inoviramo neke nove ukuse, pa se, ne znam, etno restorani budu slični od Subotice do Vranja, svuda neka slična hrana, svuda neke velike količine mesa
I velike količine kajmaka koji se ne proizvodi uopšte na tim
terenima. I velike porcije, to nam zameraju.
I velike porcije i uvek isti sled i uvek i velike porcije, znači bez tog trenda, ti gangovi koje sad u celom svetu je trend malo više jela, ali u malim porcijama probati. Kod nas ne, kod nas ljudi idu da se najedu u restorane, ne da probaju nešto novo. I tu je neki prostor koji bi mogli da menjamo. Dobro, strance to oduševljava, jer sad je njima možda dosta tog tih eksperimenata, pa im je ova naša tradicija simpatična i molekularne gastronomije, pa im je onda i čak i kajmak na mesu simpatičan. Ali s druge strane, i mi bi mogli malo da krenemo u nekom pravcu gde istraživanje se više radi i da odlazimo u restorane ne da se najedemo, nego da probamo nove ukuse i da razvijamo nova iskustva sa hranom.
I sad me interesuje u kontekstu ovih istraživanja koja vi radite kroz projekat gastronomskog mapiranja Srbije, kakva nam je perspektiva? Da li će ono što je lokalno proizvedena hrana biti sačuvano?
Pa mislim da hoće.
I kako to stimulisati? Da,
kreću se stvari u tom pravcu, pa stimuliše se na razne načine, od tih međunarodnih projekata, od saradnje sa zemljama koje imaju razvijeniju tu gastronomsku kulturu, do podržavanja tih lokalnih udruženja, žena, do takvih publikacija kao što iznajmuje zavod, do mislim, raznih inicijativa koje se pokreću, do televizijskog praćenja, medijskog praćenja i ova vaša emisija Korak u tom pravcu. Tako da sam optimističan, jer svake godine sve više i više se ljudi interesuju za te teme i to je na sreću neka tema koja ne gubi u globalizaciji značaje, već naprotiv dobija sve veće značaje.
U kontekstu tih inicijativa, molim vas Tamara, kako je perspektiva vašeg doktorata upravljanje gastronomskim nasljeđem u procesu decentralizacije javnih uprava u Republici Srbiji? Kada je odbranite, šta je sledeći korak? To me interesuje.
Ja samo moram da se nadovežem na Dejana, pošto ovo jesu povezane teme. Stimuliše se stihijski. Znači, ne postoji ozbiljno promišljena strategija sa dugoročnim planiranjem. Znači, mi momentalno imamo fokus na dobijanje stranih investitora, stranih investicija, i to je trenutni naš fokus, što bi rekli ekonomisti, to su brze pare.
A ovo zahteva proces. Ova emisija upravo ima za cilj da se naglasi taj problem i da se pojavi u javnom vidokrugu.
Upravo to hoću da kažem. Znači, taj moj doktorat je sa jedne strane samo jedan segment i moja velika želja, i ne samo želja, pošto sam ja takav čovjek da kad nešto zacrtam, ja se potrudim tamo i da stignem, je da sugerišem. I pre svega, vi vidite da u mom doktoratu naslovu stoji u procesu decentralizacije javnih uprava. To je nekakva najavljena politika ove države da se decentralizuje. Međutim, iz svega onoga što se istraživački vidi na terenu, mi u stvari imamo jednu pseudodecentralizaciju, a ne stvarnu decentralizaciju, jer da je drugačije, mi ne bismo imali ovoliki priliv ljudi u Beograd dok nam drugi delovi Srbije zamiru. Znači, ja sad namjerno ne govorim o Vojvodini, jer Vojvodina mora da se posmatra iz malo drugačijeg rakursa. Hrana, proizvodnja hrane, ponuda hrane, distribucija hrane, tržište hrane jeste platforma na kojoj mi možemo da sačuvamo. Jer onog trenutka, daću jedan primjer, vrlo praktičan primjer, koji se tiče jednog mog rada koji ispituje uticaj primjene gastronomskog nasljeđa u procesu očuvanja spomenika pod zaštitom UNESCO-a u Srbiji. Spomenici pod zaštitom UNESCO-a u Srbiji nisu na Terazijama u Beogradu, nego su na Goliji, tamo kod Zaječara i tako dalje. Onog momenta kada primjera radi jedna Studenica ili Sopoćani koji su pod zaštitom UNESCO-a, izgube sela koje ih okružuju, nestaće i manastir. Znate, tako da je hrana u funkciji proizvodnje, distribucije, turizma, gastronomskog, gastronomske diplomatije i te kakav instrument održivog razvoja ne samo gastronomije kao jednog potencijala u kulturi, nego države. Dakle, cilj mi je da pomognem, da ukažem i ne samo da ukažem gde se šta dešava, nego da sugerišem nosiocima javnih politika šta je to što oni u stratifikaciji i dugoročnom planiranju mogu da preduzmu.
Pratit ćemo to korak po korak i sada ja mislim da bi bilo neumesno da ne prokomentarišemo informaciju koja je ovih dana stigla, to je da je Michelin ili Michelin, evo i pored ovako stručnih, odnosno kompetentnih sagovornika, još uvijek nismo uspeli da utvrdimo kako treba nazvati
ovaj vodič je uvrstio Beograd i Srbiju u svoju selekciju, čime se odaje priznanje lokalnoj kulinarskoj sceni i naglašava raznolikost gastronomske ponude u zemlji. Reč je o čak 14 restorana u Beogradu, možda je to zamerka, a dodeljuje se restoranima vrhunskog gastronomskog kvaliteta. I sada vas molim za vaše stručne komentare kao istraživača, Dejane.
Pa, pre svega to nisu zvezdice, nego je to neka preporuka koji restorani se trude da ponude neku drugačiju hranu i mislim da je to veoma pozitivno. Bilo je i negativnih komentara na društvenim mrežama, to je upravo taj gastronomski konzervativizam koji ja kažem, jer najpoznatije kafane gde se jede najviše mesa nema na tom spisku, ali podržavam i koncept fine dininga koje mnoge od ovih restorana sprovode i koncept održive hrane i računa, vođenje računa o zaštiti životne sredine, tako da mislim da je to jedna dobra činjenica.
Pa ja moram da kažem da je značajno Michelin ili Michelin na francuskom jeste jedan, da tako kažem, autoritet veliki u oblasti fine dininga pre svega, ali na vrhu tog spiska je Eva Balkan Cuisine koji tekako radi ovaj inovativni pristup u tim karakterističnim tradicionalnim obrascima ishrane. I ne samo oni, tu je Homa, tu je još mnogo ljudi, mnogo ozbiljnih restorana i ozbiljnih ponude.
Koji je inspirisan staroplaninskom kuhinjom.
Tako je. Tako da je to dobro, da je tu još jedno svetlo na ovom tržištu, ali ja bih rekla ne i konačno svetlo. Mislim, tu je još mnogo pred nama što treba uraditi.
Ako nisu bile u pitanju zvezdice, onda ova naša emisija može da bude zvezdica ako se slažete u kontekstu tek načete teme kojom smo se bavili u današnjoj emisiji. Hvala mojim gostima, dakle Tamara Ognjević, doktorant, direktorka Artist Centra, istraživač pri Evropskom institutu za gastronomiju, Dejan Zagorac, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i autor gastrokulturološkog projekta Gastromapiranje Srbije, odnosno Gastronomska mapa Srbije, Tihani Trkulji iz Italijanskog instituta za kulturu i naša etno domaćici iz Slavinje na Staroj planini Ljiljani Zarkov. Ovu emisiju je realizovala ekipa u sastavu Tatjana Kosanović, Vesna Tošović i Jelena Bradarić. Moje ime je Ljubica Krminac. Želimo vam ukusan dan.
Sure you're seen and heard, and give the things worth giving. White is black, black is white, right is wrong, wrong is right. All around the world,
love it.